Dieva tā mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem, kad lasu mums šai dienai doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstījis Svētais Matejs 22. Nodaļā. Un Jēzus sāk atkal uz tiem runāt līdzībās un sacīja, debesu valstība līdzinās ķēniņam, kas taisīja savam dēlam kāzas. Un viņš izsūtīja savus kalpus aicināt viesus kāzās, bet tie negribēja nākt. Viņš izsūtīja atkal citus kalpus un teica tiem, sakiet aicinātiem, redzi, mans mielasts ir sataisīts, mani vērši un barotie lopi nokauti, un viss ir sagatavots, nāciet kāzās. Bet viņi to neievēroja un nogāja cits uz savu tīrumu un cits savās darīšanās. Bet citi sagrāba viņa kalpus, tos apsmēju nokāva. Ķēniņš palika dusmīgs, viņš izsūtīja savu karaspēku un lika šos slepkavus nokaut un nodedzināt viņu pilsētu. Tad viņš sacīja saviem kalpiem, kāzas ir sataisītas, bet viesi nebija cienīgi. Tāpēc ejiet uz lielceļiem un aiciniet kāzās, kādus vien atrodat. Un kalpi izgāja uz lielceļiem un atvedi kādus vien atrastami, ļaunus un labus, un kāzinams pildījās ar viesiem. Tad ķēniņš iegāja viesus aplūkot un ieraudzīt tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs. Un viņš tam sacīja, draugs, kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbēm, bet tas palika kā mēms. Tad ķēniņš sacīja saviem kalpiem sasienietam kājas un rokas un izmetiet to galējā tumsībā. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, jo daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu. Tas ir tā Kunga vārds. Visvarenais Kungs un Dievs, žēlīgais Tēvs, mēs Tevi lūdzam, sūti savu garu mūsu sirdīs, lai tas mūs vada Taviem žēlastības ceļiem, ka Tu mūs pats aizved savās zālainās ganībās un tiem mierīgiem ūdeņiem, ka mēs varam Tavā klātbūtnē vienmēr atrast mieru, spēku un patvērumu. To mēs lūdzam Tava dēlu mūsu Kunga, Jēzus vārdā. Āmen. Kad mēs klausamies šo līdzību, tad mums varētu rasties diezgan dažādi skatījums uz to, kurš šajā līdzībā visbeidzot ir tas patiesais cietējs. Vai tas, kurš, kā mēs lasām, gatavo milzīgu mielastu un aicina viesus un beigās piedzīvo atraidījumu, vai tie, kurus pēc tam šis pats mielasta gatavotājs liek nogalināt un nodedzināt viņu pilsētus, ja varbūt visbeidzot tas, kurš tā pēkšņi izrādās starp visiem, kā mēs lasām, labiem un ļauniem, dažādiem no ielas saicinātiem cilvēkiem, izrādās kaut kādā nelīdz galam saprotamā veidā neīstās drēbēs un to beigās izmests ārā galējā tumsībā. Kurš tad šajā visā Jēzus līdzībā ir tas aicinātais un kurš tad gal galā ir izredzētais? Un ja izredzēts, tad kam izredzēts? Šī ir viena no tādām līdzībām, par kuru ir ļoti dažādi mēģināts spriest un dažādi to vērtēt. Tā viena lieta ir svarīga, ko vajadzētu jau pašā sākumā ņemt vērā. Tas, ka šeit ir sacīts, kā Jēzus pats saka, ka debesu valstība līdzinās ķēniņām. Šis vārds gluži nav līdzinās. Jēzus nesaka, ka tagad šī līdzība būs tāda, ko mēs varētu salīdzināt, kā piemēru. Un tad seko šis stāsts par šo ķēniņu, kurš gatavo kāzu mielastu. Patiesībā šis vārds, šis darbības vārds, kas šeit tiek lietots, viņš ir tādā grieķu gramatikai tādā specifiskā formā, pirmkārt, tas ir pasīvs darbības vārds. Tas nozīmē, ka nevis tiek mēģināts sacīt, ka šī līdzība tagad mēģinās stāstīt kaut ko. Bet, ka situācija ir tāda, ka šī līdzība varētu pārvērst, ja veidot priekšstatu par Dievu valstību, kas tad nu izriet no šī stāsta par ķēniņu, kurš rīko kāzas, kā šeit ir teikts savam dēlam. Patiesībā Jēzus mēģina sacīt, ka debesu valstība, ka tā var izrādīties tāda, kādu mēs to iztēlojamies raugoties uz kādiem notikumiem apkārt mūsu dzīvē. Respektīvi, mēs esam tie, kas varētu piešķirt šai valstībai kādu formu un saturu. Un, protams, tad izejot no tā, acīm redzot, arī attiecīgi rīkoties savā dzīvē. Un tieši no šī redzes punkta raugoties, līdzība liek uzdot vairākus jautājumus. Vispirms jau laikam par to, kādēļ vispār Jēzus šo līdzību stāst un kādiem notikumiem tā seko. Mēs zinām šo notikumu, kad Jēzus, ienākot Jeruzālimē, pirmais, ko viņš izdara, viņš dodās uz templi un tur viņš izsaka savu kritisko viedokli par to, kāds tad templis ir kļuvis. Ka tas mērķis, kādēļ tas ir bijis celts. Ka tas ir sen pazaudēts. Un saturs ir aizvietots ar vienu milzīgu tirgu un darījumu, kur nekas cits nenotiek, kā tikai pirkts un pārdots, upurēts un visas tās citas darbības, kuras tad tur notiek. Un Jēzus par tām saka, ka jūs esat vienkārši pilnībā pazaudējuši to saturu un jēgu, kādēļ tas viss ir noticis. Un tad Jēzum tiek jautāts, kā autoritātē viņš to dara, jeb kā spēkā, kas viņam tad lūk ir licis šādi spriest un šādi darīt. Šeit sastopās pilnīgi atšķirīgi viedokļi un skatījums. Ir kāds cilvēki, jeb sabiedrības kopums, kā farizeji un rakstu mācītāji, kas uzskata, ka tas, kas notiek ar templu, ka tas ir pareizi un veids, kādā notiek kalpošana Dievam, ka arī tā ir pareizi, bet ir viens, kuram ir iebildumi par to, un tas ir Jēzus Kristus. Un Jēzus visbeidzot viņiem uzdod pretjautājumu. Viņš norāda uz Jāni Kristītāju un saka, kā jums šķiet, kā autoritātē, jeb kā varā Jānis Kristītājs Krista, vai Dieva, vai cilvēku spēkā. Un tad rakstu mācītājiem un farizējiem nav ko atbildēt, jo tie saprot, ka, lai ko tie teiktu, tie ir pieķerti. Pieķerti savā pilnīgi aplamajā skatījumā. Jo, ja tie teiks, ka tā Jāņa Kristītāja darbošanās ir Dieva svētīta un iniciēta, jeb motivēta, tad Jēzus teiks, kāpēc tad jūs viņam neesat klausījuši, bet esat nodevuši to Hēroda rokās, kurš viņu ir tiesājis. Un savukārt, ja viņi teiks, ka tas ir cilvēku spēkā darīts, tad tik un tā izrādīsies, kad viņi nav sekojuši līdz vairākumam sabiedrības un tautas un pēkšņi taps nostādīt par visas tautas ienaidniekiem un nodevējiem. Abos gadījumos izrādās, ka viņu attieksme ir izrādījusies pilnīgi ažgārna un nepareiza. Un tad Jēzus stāsta vēlāk šo līdzību. Par to, kā tad tas notiek, kad mūsu priekšstats par Dievu valstību var izrādīties pilnīgi atžgānis un nepareiz. Kas tad galu galā šajā līdzībā ir cietējis? Un kas tad ir, kā es jau minēju, tas aicinātais un izredzētais? Šo līdzību, protams, var mēģināt skaidrot, ņemot vienkārši pašu līdzības tekstu un mēģināt tagad viņā klausīties un pārdomāt un izdarīt kādu secinājumu. Un, protams, nevienis jau var nonākt pie secinājuma, kā cīm redzot ķēniņš, kurš rīko šo lielo mielastu, un kā šeit ir pieminēts dēlam kāzas, ka tas taču varētu būt tā kā Dievs, kurš ir sūtījis savu dēlu, lai visbeidzot visus aicinātu pie viņa mielastu, bet tad tie nenāk. Un tad šis sākotnējais kāzu mielasts pārvēršas par kaut ko briesmīgu, par šausmīgu, postošu iznīcināšanu, vardarbību un masu slepkavību, darbu. Vai tiešām tā varētu būt Dieva valstība, par kuru Kristus ir atnācis runāt? Ja vai drīzāk tas nav tas pārprastais skatījums, kuru jau pārpratumu kā pārpratumu Jēzus uzrāda savu laiku garīgajai elitei un tiem, kuri būtu atbildīgi par tautas dvēseli, par tās sirdi, par tās ticību, par tās motivāciju, kādēļ un kāpēc un ko tie dara. Pavisam savādāk ir tad, ja mēs paraugamies uz vēsturiskiem notikumiem, kas ir risinājušies ap Jēzus laiku. Un ja mēs vēl pieminam ķēniņu Hērodu lielo, tad viņa dzīves notikumi ir ārkārtīgi līdzīgi ar šeit līdzībā aprakstītajiem. Ķēniņš Hērods, lielais, bija pa pusē jūds, un jūda tauta viņu neieredzēja visā viņa valdīšanas laikā. Ne tikai tāpēc, ka viņš ir bijis despotisks un ļauns cilvēks, varaskārs un pilns sāncensības un skaudības, bet gan drīzāk tāpēc, ka viņš vienkārši nav bijis tas īstais pēc savas piederības. Viņš tika Romas valsts iecelts un nozīmēts par pārvaldnieku jeb ķēniņu. Tauta viņu neieredzēja, kā jau es to sacīju, un tad, kad ķēniņš Hērods devās uz Jeruzālēm, tad vispirms viņš tika paziņojis, ka tas viens, ko viņš vēlās darīt, ir svinēt kāzes. Mēs zinām šo notikumu par to, ka Jānis Kristītājs apsūdzēja Hērodu par to, ka viņš ir nolēmis ņemt savu brāļu sievu par savu sievu. Savu brāli viņš tāpa nogalinājis šīs savas sancensības un skaudības un varaskāras dēļ. Un tas ir tas lielais pieteikums. Uz pilsētu dodas jaunais ķēniņš. Un pirmais, ko viņš vēlās darīt, svinēt kāzes. Bet no vēsturiskiem notikumiem mēs varam zināt, ka Jeruzālēmas pilsēta, ja varētu tā teikt, šo ķēniņu noignorēja. Noraidīja viņu. Tikai tāpēc vien, ka viņš pēc savas būtības nav īstais. Ne īstajā vietā, ne īstajā laikā dzimis. Un tad sākās kāda pavisam interesanta notikuma attīstība. Lai no ko mēs varētu teikt par ķēniņu Hērodu, ir pilnīgi skaidrs, viņš nebija tās mīkstākās sirds cilvēks, un ar laipnību un labsirdību viņam bija maz kopīgi. Un tomēr, taču šis viņa pirmais pieteikums ir nākt ar svētkiem uz pilsētu. Un tad nostrādā kāds aizspriedums. Viņš nav paties un pilnīgs jūds, pa pusē jūds, un pa pusē samārietis. Kaut kas tāds, kā mēs varētu sacīt, ne silts, ne augsts, ne zivs, ne gaļa. Un tad ķēniņš Hērods maina savu nostāju. Patiesībā sakot, viņš kļūst līdzīgs šīs pilsētas iedzīvotājiem. Tagad viņš saka, es vairs nesvinēšu mielastu vienkārši. Un es neiesākšu ar kāzu svinībām, bet es iesākšu ar masu slepkavību. Kā jūs neesat mani ieredzējuši un nicinājuši, tā es nicināšu tagad jūs. Un patiesi šie notikumi apraksta kādu briesmīgu vēsturisku notikumu, kurā Jeruzālēmas pilsētā norisinās masu slepkavības. Ne tikai tiek slepkavot tie, kas tiek noķerti uz ielas, bet arī tiek iebrukts mājās un pat cilvēki tiek nokauti Jeruzālēmas tempļa pagalmos. Un beigās taču tomēr ķēniņš Hērods ieņem savu krēslu, jo kā gan savādāk, aiz viņa muguras stāv Romas karaspēks, un kurš gan var tam pretoties. Un tad, protams, tauta ir spiesta pieņemt šo ķēniņu Hērodu kalpošanu. Tie beigās ir spiesti viņu arī atzīt, varbūt, ja negluži sirdī, tad vismaz formāli, pildīt viņa rīkojumus un pavēles, maksāt viņam nodevs, akceptēt arī viņa personīgo dzīvi, nerunāt par to daudz, vienkārši pieņemt un samierināties ar to. Ir interesanti arī redzēt, kā Jēzus šajā līdzībā apraksta šo dažādo cilvēku attieksmi, Par kādiem viņš saka, tie, nonicinot ķēniņu Hērodu, dodās savos ikdienas darbos, jeb kā mēs šodien teiktu, tad, kad mums maz interesē kādas svarīgas lietas mūsu, varbūt līdzcilvēku, visas tautas dzīvē, tad mēs vienkārši nododamies savos ikdienas darbos. Tā mēs kādreiz teikt darbaholisms, kad cilvēks metas darbos, lai nedomātu un nerisinātu savas un citu dzīves problēmas. Tā arī Jēzus stāsta par kādiem šeit. Tie aizgāja un nodevās saviem ikdienas darbiem. Bet kādiem izrādījās pat tādas motivācijas nebija. Tie paši bija ļauni un pilni, sagrāba ķēniņu vēstnešus, kā te ir teikts, un viņus nogalināja kādas augstākas idejas vārdā, kāda nacionālismu vai patriotismu dēļ. Tiem pat nebija tik daudz, kā ko doties savos ikdienas darbos. Un ja mēs tā raugamies, tad patiesi arī taču šī laika sabiedrība neko daudz neatšķiras. Mēs esam līdzīgi kā tie cilvēki toreiz, pēc tam, ka ķēniņš Hērods bija parādījis savu spēku un varu, tad mēs vienkārši pieņemam kaut kādu stāvokli bieži vien savā dzīvē, nododamies savās ikdienas rūpēs un raizēs, strādājam un pūlamies, kaut kā mēģinām nedomāt par notikumiem, Varbūt mums arī ir kāds viedoklis, bet mēs necenšamies to teikt. Jo labāk jau nekur nemaisīties un nelīst. Nevienam neko neaizrādīt, neko neteikt, lai jau viss noris, kā noris. Katram taču gau galā savs kreklis ir tuvāks. Galvenais man pašam kaut kā nebūt, izdzīvot un vēl kādai sauviņai man tuvinieku, bet par pārējiem, lai ar viņiem notiek, kas notikdams. Katram savs liktenis. Tā taču bieži cilvēks saka, Un droši vien esam katrs kādreiz sevi pieķēruši pie tieši šādas domāšanas. Un tad ir kādi, kuri savukārt mēģina izmisīgi cīnīties, pat nedomājot par to, ko varētu atnest, jeb kādus augļus varētu atnest viņa cīnīšanās. Tie ir gatavi būt vardarbīgi un brutāli, domādam, kad ar kliekšanu un spēku un varu, ar tiesāšanu un apsūdzēšanu, ar skaļu klaigāšanu var kaut ko šajā pasaulē pozitīvi izmainīt. Un, protams, līdzīgi kā ķēniņš Hērods arī visos laikos ir bijuši līdzīgi valdnieki un valdītāji, kur vienmēr ir gribējuši, lai visi priecājās tā, kā viņi to grib, lai svētki tiek svinēti pēc viņu modas un gribas un parašām. Nemaz nav tik tālu atpakaļ jāraugās vēsturē, kad ir kādi, kas ir nākuši un solījuši spoži un saulaini nākotni, ja vien mēs ņemsim dalību viņu pasākumos, Un toreiz jau arī bija līdzīgi tā, ka kādi to nicināja un ignorēja, tie devās savās ikdienas rūpēs un raizēs un turpat tapa arī noķerti, tiesāti un izsūtīti. Kādi mēģināja izmisīgi un vardarbīgi cīnīties pretī, bet arī tie zaudēja lielā pretspēka un varas dēļ, un beigās visi noklus un pierima. Un galgalā taču bija jāsvin, tā kā ķēniņš to grib, tā kā viņam tas patīk. Bet vai tas tiešām ir svētku mielasts? Vai tās tiešām ir kāzas, kurās vai vien, vai otri, vai trešie, kā te ir teikts, visādi pārējie no ielas savāktie bez viedokļu un attieksmes, tādi, kas nespēja neko teikt, ne pretoties, nekā citādi izteikt savu gribu, ir spiesti ar mākslīgu smaidu stāvēt un svinēt kādus svētkus, līdzi klaigāt un gavilēt. Un tad ir interesanti, ka visā šajā notikumā parādās kāds pilnīgi savādāks. Kāds, kuram nav nekādu drēbi, kurš acīm redzot arī nedzied līdz slavas dziesmas, kurš nav gatavs baudīt no saklātā galda pasniegtajām dāvanām, un tieši to pamana šis ķēniņš. Uz visa kopējā pelēkā fona pēkšņi izceļās kāds pilnīgi savādāks. Mēs varētu jautāt, kurš gan ir šis pilnīgi savādākais, ka šīs pasaules ļaunajā spēlē ienāk ar pilnīgi citiem noteikumiem. Un Dieva vārds nepārprotam mums to norāda. Tas ir pats Kristus. Kā toreiz jau sākumā pieminēja viņa ienākšana Jeruzālēmē sākas ar viņa ienākšanu templī, kur viņš izsaka savu viedoklu un attieksmi par to, kas tad patiesībā ir Dieva nams. Un līdz ar to arī Jēzus grib sacīt, es zinu gan, ko sacīt par to, kas patiesībā un kāda ir Dieva valstība. Un tā ir stipri tālu no tās, kādu jūs to esat izveidojuši domādami par šīm debesu lietām. Arī taču praviešu Jesajas grāmatā ir runāts par cietēju kalpu, un mēs pilnīgi skaidri nepārprotami saskatām šajā personā Kristu pašu. Kurš tad nu tiek sasaistīts, apsūdzēts bez vainas, tiesāts un izmests ārā no sabiedrības tikai tāpēc, ka viņa kalpošana ir pilnīgi cita. Un viņš arī nepaliek bez savas attieksmes. Viņš nekļūst līdzīgs tai bezveidīgajai cilvēku masai, kura ļaujās šīs pasaules ļaunajai spēlei. Kristus arī nav vardarbīgs. Viņš neaicina uz cīņu un karu. Bet visa viņa dzīve pauž stingru attieksmi un nostāju. Pat ja visa pasaule teiks, ka debesu valstība līdzinās ķēniņam Herodam, tad Jēzus saka, es tik un tā, kaut vai viens pats, bet es stāvēšu un apliecināšu līdz galam. Debesu valstība līdzinās manam tēvam, kurš man ir sūtījis. Kurš man ir sūtījis, lai es izglābtu šo pasauli no posta, lai ar savu nāvi un augšām celšanos apliecinātu šai pasaulē, kas ir tas lielās, viņas lielais posts, kas ir viņas lielais nespēks. Lielā nomaldīšanās, Dieva sava tēva un radītāja nepazīšana, bet tajā pat laikā bezjēdzīga, neauglīga, ja mēs varētu teikt tāda bezmugurkaula nostāja, kurā mēs ļaujamies, lai šī pasaule mūs velk līdz tās ikdienas ļaunajās spēlēs ar mākslīgiem svētkiem, ar neīstiem ēdieniem, ar neīstu viltotu smaidu uz lūpām, kādus ievedot izmisumā, izmisīgā cīņā ar sevi un citiem, var arī kādus nodzenot pilnīgā, bezatbildībā un vienaldzībā, ja varbūt kādus liekot cīnīties un plēsties, lai tikai vairāk nopelnītu un iegūtu sev, lai kaut kā aizmirstos un novērstos no šīs pasaules realitātes. Šajā visā lielajā notikumā ir tikai viens, kurš patiesi kļūst par cietēju šajā spēlē. Kristus pats. Protams, ir daudz, kā jau es sacīju, šie līdzība mums norāda uz daudziem upuriem, kas šajā pasaulē notiek un ir diena no dienas. Bet tikai viens viņu vidū stāv pavisam savādāk. Nevēlēdamies kļūt līdzīgs tai kopējai masai, bet mēģinādams aicināt pie sevis visus pārējos, lai tie kļūtu līdzīgi viņam. Kā apustuls Pāvils saka šodienas vēstulē Filipiešiem, ka jūs mācaties un sekojat mani, ka jūs paliekat Kristus prātā tādās domās, kādas Kristo ir, ka jūs priecājaties domādām par to, kas ir labs, kas ir svētīgs, kad jūs paceļat savas acis un savas sirdis uz debesīm un raugaties uz to labestību un žēlastību, kas plūst no turienes, ka tad šāda kļūst jūsu sirds, ka tāda kļūst jūsu daba, kāda ir Kristo, un vai gan ne tāpēc viņš ir nācis šajā pasaulē. Un ja mēs tā tik kaut vai uz mirkli iedomājamies, cik liels un žēlastības pilns ir šis Dieva aicinājums. Nespēlēt nevienu no šīm lomām, nec kļūt tādam, kā ķēniņš Herods, nec kļūt tādam, kas aizmirstās un neko negrib zināt, un pats mēģina savu dzīvi kaut kā organizēt pēc savu pašu noteikumiem, un beigās taču tik un tā kļūstot par šīs pasaules upuri, kā arī nekļūstot ļaunam un sirdsirdīgam savās sirdīs, nedz rūgtum pilnam, lai plēšoties, cīnoties, tāpat neko nepanāktu, jo vai gan ļauna var uzvarēt ar ļaunu. Ir tikai viens, kuram mēs esam aicināti sakot, un kurš patiesi šajā pasaulē var ienest īstu, patiesu debesu valstību. Tas ir Kristus, kurš atkal šajā dienā mūs kopā aicina, un kura laipnības un mīlestības pilno tēlu mēs varam atkal un atkal garā skatīt, kad mēs domājam par visām tām svētībām, žēlastībām un dāvanām, ko tas kungs mums dienu no dienas piešķir. Par šo kopību, kurā mēs varam būt, par šo namu, kurā tas kungs mūs aicina, par altāru, pie kura varam nākt un vienoties kopējā patiesajā Dieva dāvātajā mīlestā, kurā tiek pasniegta žēlastība, mīlestība un piedošana, kurā nav nosacījuma, kurā nav kādu smagu, specifisku norādījumu. Tā ir vieta, kur mēs saņemam Dieva žēlastību. Un no šīs vietas ārā iedami mēs esam aicināti nest līdzi ne jau vairs pasaules spēles noteikumus, bet gan šajā pasaulē ienest Dieva valstības noteikumus, Kristus, viņa tēva un svētā gara, žēlastības, mīlestības un piedošanas noteikumus, tapt brīviem no aizspriedumiem un sirds nocietinātības, no vienaldzības un tajā pat laikā būt aktīviem. Būt aktīviem šīs valstības un Dieva gribas apliecinātājiem. Tāds ir mūsu aicinājums. Un to mēs esam aicināti šodien gan saņemt, gan arī dāvāt tālāk. Un Dievs tam mums ir piešķīris visu nepieciešamo. Viņš mums ļauj baudīt daļu no tā kāzu mielasti, kas vēl mūs gaida. Baudīt Dievu, priecāties par viņu dāvanām un priecāties par katru iespēju, kad mēs varam šo Dievu valstību apliecināt savu līdzcilvēku vidū. Uz to tas kungs mums, kā jau sacīja, ir dāvājis visas lietas. Mums atliek tās tikai pieņemt un sekot viņam, kā viņa mīļotajiem bērniem. Āmeni.